sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ilangu bisika binso, bozomi mpe boye bolamu na bino banso, na linaka na biso. Sango ya mokililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango, sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Sima ya bolongwi ba tumbuki ba M23 na mboka Kirolirwe na territoire ya Masisi ba yekabila tuti ba sakoli ete ba komi komona mpasi mpe ba komi kotungisama pona bokengi bwa bango.
Bande kona biso ba onyo kwa makati kolo ba M23 bazalaka tetamu ba replie ba bandi kochola bango ba lobike bango be mpe baza banguna.
Badongolomi so balingomba ADF Basato ba bimi na Zamba mpe bakoyi komitika po maboko ma mpinga maikolo Uganda na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu.
Lelo oyo na sima ya bitumba oyo toza nango utambula moko na ndambo toza kokende eyokani mpe eyebani ke bazali bongo na mikakatano mpona kolia, mpona kozwa mono, mpona kosalisa nzoto.
Toko suki sabongo mamana kama biso mokolo mwalelo na mamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano elongona Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombili bino mpoko alelo toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tola landa na ino basango na biso na mokuse pesa mili biso na Edi Isango.
Moto mokote ya kufi na moto mopelaki lelo na lise Mwanga na etuka ya Kolezi elobi bayi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki lokola bayi etuka ya Lualaba. Bana bakelasi koleka tukumi sato bazukisi mana moto mwango kolanda banzeneneke bana baye bazukaki na kuluka kukima moto moye mungalaki makasi na tongo tango bazalaki na kelasi bililingi biye bitamboli na barezo sosyo bizali kotalisa bana basusu komibwaka huto likolo na ndako pona kuluka komibikisa ata kolisalisi likoma kiobisika biye umwangongo umwangonga mulaisi mana moto moye kopela kino sika yebani naino te soki moto moye moutaki wapipe bolukiluki bozali kokoba. Bato pene na tuku sambo baye bazwaki makama na bitumba bilekaki na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo ba kendaki na ingumba Kinshasa pona koyokisa mongongo na bango bo balobi badali ko nyokwama ba betami epe ba yokisami suni na polisi ya ingumba Kinshasa kolanda maloba ma baike na babundi ba makuki mabomoto baye ba bakisi ete mingi kati na bango ba memamaki na bisika biibanite bato baye bazali ko senga mosolo mwa bango moye president Felix Tshisekedi atiaka na esika po na bango uta mobu 2020 etango akomaka na bokonzi bato baye ba lingi pe koyeba nini mbula matari ekolo esali na mosolo kuleka ba milion tuku motoba moye mbula matari ya ekolo Uganda efutaki mobu molekisi mana kukatelama na etumbu ya tribunal international ya justice pona mbeba mampinga mayango masalaka na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mampinga mabikolo bya Afrika ya Esta EAC masakoli ete makubanda kukengile mituka miso ye miko salami bembo bisika biye bango bazwami basakoli ete mituka miso miko salami bembo mboka inso eye bazali kokamba na basodama asende bakotambola na yango opona kokende na kokengela bango pe kubatela biloko ya bato esakoli general Jeff Nyaga mokambi ya mampinga mabikolo bya EAC liboso le bapandi sango mokolo mposo moleki na etuka ya Nord Kivu. General Jeff Nyaga abakisi ete mibimbo miye mikubanda kosalema mikolo misato na mposo na nzela ya Goma Rutshuru Bunagana Sake Kichanga Mweso Kino Kibirizi pe kokende Tende na Rwindi mukambi ya mapinga ma EAC ya bakisi ete bakopesa e ya Noe Sengeli na Mangomba Manso mabasimba Minduki ezala bayi M23 to basusi soki ba meki kotumola bango to kokote la mitukamiye wuto bozwi bwa M23 ya mboka nzike na territoire e ya Rutshuru Masisi Peni Ragongo nzela nzike e kati e ekotisaka biloko na ingumba ya Goma ekangama bato bayike ba bangaka kosala mibembo bisika biye pona bozangi bokengi nzoka nde mokambi ya etuka ya Nord Kivu general lieutenant general Constant Dimankonga a sakola kio mokolo mamposo moleki ete batomboki ba M23 bazongeli lisusu bisika biye batika ki mikolo mileki na territoire ya Rutshuru ya Masisi pe Nyiragongo atako mampinga mabikolo bya EAC mamonani kozala Bisika biyango, lieutenant général Constant Dimankonga alobi yango si ma nambula materie ko Congo démocratique kosakola mposo moleki ete batomboki ba M23 bazali ko konisa misala mia bango na Rutshuru Masisi pe Nyiragongo. Batukule kankoto sambo kati na bango baye ba kima bitumba na territoire ya Kwamoto na etuka ya Maindombe pe Bagata na Kwilu baye ba zwami na ingumba kukwita ba monani kuzala na bokono bwanzala esakuli bakambi ba bokolongono ya etuka ya Kwilu mingi kati na bato baye ba monani kuzala bana bake kino mibu zumi na mitano pe bakolo baike pe bazali kati na bango pe bazangi lisungi ya bilei na Mino ingumba eye ya kukwita eyamba bato basanza eleki bato baike baye bakima bozangi bokenge na territoire ya Kwamoto pe Bagata. Bato basatu bakufi mpe mabota pene na kama mwambe mazangi bandako si mampela ekasi uto mposo moleki na territoire ya Uvira o etuka ya Sud Kivu kolanda bakonzi babisika biye baye bapesi sango yango ndako pene na kama motoba ememami pe pene na kama moko na mwambe etondisami na mai mpela ekasi pe esakolimi. E sakolami na territoire ya Fizi mingi mingi na mboka Kakone eye izwami na laka Tanganyika kolanda banzeni nike bayike obisika biye bozangi botongi na ndako na lolenge sengelinde esali ete bikamaliye lisalima. E na ekolo Sudan bo bimisami bwa bapaya obisika biye bozali kokoba sima na bitumba kati na mampinga ma ekolo na ba paramilitaire to babundi baye basungaka bango kobuto la bokonzi mibu mibale eleki epai wapi bato koleka nkama minei ba bomami pe koleka nkoto mitano na nkama sambo bazokisami kolanda manaka ma OMS bai Union Européenne koleka Tukuyoko ba si ba bimisami na ekolo kolanda mambi ma Union Européenne na bisika biye.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima ya bolongwi bwa batomboki ba M23 na mboka Kiroli Roe na territoire ya Masisi baika bila tuti e yezali na bisika biye balobi ete bakomi komona mpasi mpe kotungisama mukambi ya kabila e na bisika biye abeleli na bakonzi mpe na bayibo kengi kobatela bango lokola bato banso to na ndabula ya sango eye na fiston isemwami.
Makambo mabongwani na territoire Masisi sima bolongui bwa batomboki ba 23 na bisika biye baika bila tuti bakomi kobika na lolenge mabe na Kiroli Roe bandeko baye bakangami esika moko mpona bobangi ya bomoi ba bango bazali kokoka lisulte kosala misala mia bango lokola na mumesano kokende bilanga ekomi mpasi pambate bato babikolo esusu bazali kolinga komona bango te kotambola ntope kosala mobembo na bisika bisusu vio lingala ekitaki na Kiroli Roe au territoire ya Masisi natina likambolina teka moko na bavandi ya bisika biye azalin tuti andimei kotatola natina likambolina na elobili na biso
jindirisha kuwa vita ya ukabila sasa bare
bitumba biye bikomi ya kabila nzike na bisika biye soki ozali na kabila tuti okoleka lisute na balabala bakomi kotala biso na bilongi na sake kutu tozali kokoma lisute tosala mingi mibembo na biso na tukutuku bazali kokitisa biso pe komema biso bisika biyebanite kobimela na kabati kino mubambiro ezali mpasi mingi tosengi penza na bakonzi basunga biso na kotali kambolie
David Karambi azali mukambi ya kabila tuti azwami na mpasi na motema na komona lolenge bandeko baye bakomi kotiolama mpe konyokoma na territoire ya Masisi atako liboso makama mandenge wana mazalaki te abiengi bakonzi bakota likambolie mpwete babatela batuti nokite bitumba mibale kati ya kabila bisika biye ebanda sima bolongui bwa batomboki ba 23 tuka David Karambi mukambi ya kabila tuti tobengaki onzela singa
vraiment ezo tungisa biso bandeko na biso baonyo kwa makasi koleka mikolo ba 23 bazalaka te lobilo bitamu babareplie nde sikoyo babandi kotyola bango balobike bango mpe baza banguna ke baba M23 alors ke baza biso tozaka M23 te na yango tozosenga bokengeli mpe bapatriote wana soki baza bapatriote esengeli baza na bolingo soki olingi mboka okolinga bana mboka bona nini bazo ketemisa bana mboka bazo sala ke ekolo moko eza banguna na bango alokepa na yango tozosenga bakambi ya mboka bakambi ya basoda badon bapulutu na bonyonso bazo kengela batu mpo batia biso na condition ya malonga oyo ekopermetre biso totambulaka en toute liberté lokola baninga
ebongo ba citoyen tuti oyo baza kuna message nokopesa pesa bango mpe
non ba citoyen tuti baza kuna na mboka message naopesa bango eza kaka ya komitia na se ya mibeko ya mboka bakolabore na banguna te bazalaka kaka na baoyo baza na se ya bendele ya mboka
babundi bamakoki mabomoto ongamu na bango bapameli likambolina mpe babiengi bayimboka banso kozala na bomoko mpe kolingana mpo na bomoko bwa ekolo kongo demokratiki toyoka moko na bango na kombo ya mohamedi irumbo
nde ti tomoni bakonsitoye bazo se livrer na bakte moko ya violence contre une communauté déjà ezwa communauté tusi ndenge bato bazalaki kovanda ko kimia depuis ba période ya Lumumba ba situation ya boye ya kosakaje ya kopie ya konyokola ko ba concitoyens ya ndenge wana ba tozo condamner yango eza ba acte ya bien te donc na sengi ba concitoyens ba congolais a développé des situations wana ya ko ya ko vivre ensemble se livrer à ce genre de situation de tuerie comme ça tozo condamné yango eza bien te donc to sengi na bango ba bazala na bomoko ba vivre na calme kimia ba lingana bazala un peu na tolérance malgré contexte ezo salama kote kuna
territoire Masisi ezomi a on etuka Nord Kivu ezali na kabila mingi lokola bahutu batuti na bahunde kasi batuti nde bafunda mara mingi kozala nsima batomboki ba 23 mokambi ya kabila ntuti abetaka sete mingi mpe kobelela ete batuti banso te nde bazalaka na molongo ya basima manduki ba 23 wuta engumba goma fiston isemwami mpo na lolaka la amerika
merci mingi fiston isemwami badongolo miso balingomba ya ADF basato babimi na zamba mpe bakei komitika o maboko mamapinga maekolo uganda na teritware ya beni oituka ya Nord Kivu tolanda bulai ya sango na erikas moisi
Baso basa tubazali bana ekolo Uganda. Ya yambo abiangemi, Majid Masereka, yami bale Abdou Asumani, Amindu Touke. Tolanda molobeli ya Operation Conjointe FARDC UPDF, Lieutenant Colonel Maka Azukai.
Bongo bitumba oyo tobandie longona bandeko ya Uganda, tumone te monguna, nandenge tozako landa, naba iye bazako ya kumitika naba oyo tokangi bango, iye bane ke monguna zaya kulemba. Nguna za ya kulemba epe ebele bazali kosenga babima bakoma na posa ya kubima na zamba oyo po mingi mingi bakangaka bango na makasi bazo sala makambwana ya kuboma batu na makasi bongo lelo oyo na sima ya bitumba oyo tuza nango utambula moko na ndambu tuza kukende yokani pe yebane ke bazali bongo na mikakatano pona kulia pona kuzwa mono pona kusalisa nzoto na ba oyo baza kuzoka na zamba oyo
Molobeli Operation Conjointe FARDC UPDF Abiyangi mpe ba bundi ba susu ba ADF komipesa o maboko mamapinga maekolo Kongo Demokratik to ya Uganda.
Yango wana tokamati mokano ya kubwaka mbela ete ba onyonso ba kuzana makasi to makoki ya kukima komibimisa ba bima. Ba bima tokoyamba bango, tokosalisa bango, pa po ete biso tozali batu toza koluka bitumba te toyepo na koboma batu te. Metina ya kampanye oyo tobandi tobenga yango kampanye ya reedition baya komitika bayeba kozala na makasi toyebi ete na zamba oyo ba oyo balingi kimia te baza koyebisa bango bobima te bakoboma bino bobima te bakomema bino na boloko eza bongo te
société civile esepeli na sango eye mpona Ricardo Rupande esengeli ete babundi ba ADF baye bazali kotika manduki balandela makino suka.
Epi bakimi po na nini? Bakimi po operation kotoyo eza vraiment vraiment makasi. Koalisyon wana ya arme na biso FRDC na arme ya Uganda UPDF esali musala moko bien musala malamu musala makasi. Sa ve di ba usala ba operation ba usala ba offensive na ba bastion ya ba rebel mingi na bango ba kufi mingi na bango ba bimi mingi na bango ba zui bango. Alors, ba yo batikali bazo kima, bazo kende kote ya west. Basili kotoyo bango tu nanute. Ça veut dire to lingi bazo dernier rebelle, c'est-à-dire rebelle à souka, il faut ba yambaye. Baza menace na population civile.
Batomboki ADF bazali lelo na territoire ya Beni, Irumu, Mambasa, Mpenzinganzinga. Erika Smwisi, Beni. Pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Toko minangonga eye bo mikolo miso me yambo bo ebi tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba tolanda.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Matin bakole ya Betty Mundenge na ba Betty Bibotu babale ya minene ya Grande Bretagne Dylan White na Daniel Dubois si manakulunga na makale kale posumuliki moyi Ukraine Yor Chevanowski Hulk na Polonia. Playoff ya NBA Philadelphia 60ers nde ekipi ya liboso eleki na eteni ekuya sima na kolonga ngala ya ba match ya minei liboso ya Brooklyn kasi bundungwa ni bozali kokoba pona ba ekipi misusu zomi na minei. Elombe ya molongo ya Jijuchu ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Mputu apolaki mokolo mwamposo moliki na Open ya Paris na kutia mapembeni na mukano mwamubeti Piololo. Azwi molongo ya mitano kasi ya pamelimbu la matari kosundola ye akoyanola na mituna miabiso. Championa ya lisano ya ndembo ya ekolo Kongo Demokratika eko zonge la mokolo mwamitano ya sanza ya mitano sima na kotele misama sanza mitano. Losa kuna bino banso pebo ye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Playoff ya NBA championnat ya basketball ya Amerika ezali kokoba ba match ezali kokoba kobetama. Philadelphia 6X ekomi ekipi ya yambo eye eleki na eteni ya mibale simana kolonga match ya minei liboso ya Brooklyn Net mokolo mposo moleki ba ekipi misusu zomi na minei bitikali bizali nanu kaka kondongwana. Na mpoko ya lelo Milwaukee Bucks ya Gianni Antetokounmpo eko yambande Miami Heat na match ya minei. Miami Heat ezali liboso na elonga mibale na moko ateto kupo azali kobeta te uto akoya kipe azwa kimpasi na loketo na match ya yambo eye asili saki kutu te. Memphis Grizzlies nde kuyamba lelo na pokwa Los Angeles Lakers. LeBron James na Anthony Davis ya Lakers bazali liboso na ilonga mibale na moko. Ba ekipe koleka ezali nde biye bikolonga match mingi koleka na molongo ya sambo bakobeta. Nabi Botu Tobi Kofi Moye Kolo Kongo Demokratika Martin Bakole Alonga Kimo Kolo Mwamposo Moleki Moye Ukraine Yor Cheva Juske Hulk Nabi Tumba Yaba Poilu Bisalamaki Napoleon na The Boxer Federation ya Box ya Grande Bretagne Martin Bakole Akwe Saki Cheva Juske Kakana Ronde ya Misato Sima Nabi Tumba Biango Martin Bakole ya Betaki Mundenge na Babeti Bibotu Babale ya Makasi ya Grande Bretagne Dylan White na Daniel Dubois Aswane Kutu Makasi na Dylan White si manabitumba biango Martin Bakole ya lobaki Mikolo Meleki ete ndote na ezali akoma mokolo moko elombe ya molongo ya Bibotu. Na jijichu elombe ya molongo ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Mputu alongo la maki mokolo mwa mposo moleki na open ya Paris na mokano mwa mubeti piololo po asimbaki makolo ya moto azalaki kubunda na ye. Abimi bongo na molongo ya mitano kasi asepelite po alobi asundola maki na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika. Azalaki atana coach to na mungangate. Tobeka ki Christophe Mputu si maibitumba na ye na Paris tolanda.
Na adesu paske ba diskalifika ki ngay na demi final or ki ngay na eke anazaki determine kona me melasu su Kongo medaille d'or comme j'ai l'habitude de le faire mais na komina la demi-finale va disqualifier Ngaï comme Natambola va sans coach, sans médecin, sans staff technique, na kakanga moko, moutu ya ko réclamele, ringa zala kite. Parce que yo athlète na tatanouza na doua ya ko lobate, ce qui bikamba bon ezali, il faut coach na yonde, a senga appel vidéo, ba reta la décision et arbitre, ce qui est valable ou pas, biso tout yo kota la même na sima. Na batu msusu, na barbitre msusu wa levi keza enjist. Men, bon, na minute wana mwanyan ya kolo bezate, ende na batiskalifiye nga ide.
Limbo la biso nini le kakipenza po batu ba mwona po batu nyosu ba mwona video wana
tina? Na ziye po na benda makolo ya adversaire na nga po na po isaye. Men, je pense que arbitre wana petetre a confondre reglement ya judo na ya jujutsu. Parce que reglement ya judo, oko simba ba changea reglement, oko di jamais ko simba sou makolo. Donc, il faut mettre un mouvement debout, bankamoto ko jamais pour toucher ma boko ne simba makolo même na kimono pa mbi simbi boy ba sanctionner yo donc yango moni pourtant ya na sport biso tout ça na jiu tout ça na droit ya ko simba makolo ko benda makolo ko tombola muntu ko bamba ndenge bo moni peut-être na vidéo msusu na simba ki makolo muntu na tombole na bambie mais cette fois-ci na miki ko sala ngon na adversaire nanga holandais wana mais na comprend te arbitre a kati a pressing ay sanction et OMM disqualification na ngai après ça qui déjà li bosso na beti lokolo na tolo adversaire na nga assimilé net na beti yoko guéri les longi donc yoko guéri zali ko pie moko za normalement interdit ya kobeta on les longi moko beta on peut-être na tolo et tout ça na beti assimilé après ça déjà na no sanction moko donc na esus ko simba makolo bongo après ça mi balé ça y mi disqualification na ngai donc ezo le kelanga tisiko na zo ko ka digérer ngote
posala ki ba congolais boni ba balaki se longi ya école Congo démocratique na grand prix on est à Paris pe pona nini yo zo tambola yo moko za na coach te oza na soignant te oza na kwa nyo zotambole umoko, pozo la kisekolo.
Nyangonde likambo, donk banda na banda, kongole zaka kanga mtu nazo bimaka vraiment, nazo kenda kubunda kali banda, yango bitumba nanga nazo bunda, pona bakonsibata li la pepiso likambo, na kutambola kanga mungo bote. Atleti jame, atambola kaya mungo, atleti partout na monde, bazala toujours akompanye na staff na bango, ba sport to sala kaiza ba sport moko batito to gana kaiza batito no fiki kaiza batito moko ke pays ndio accompagner yo donc normalement ba gouvernement nyo se zara na ba bidie nango ya pona ba sportif soki ba yiba kende ba championnat ne tito kende boye ba bimisi ba frais d'émission ba bimisi ba makambutu ningi zala kabatu ba voyager ba ki ko representer mboka. Donc il y a na boya ba proposition ba ebele ya ba Belge pona bundela ba on a changé nationalité na ndima ko représenter mboka na ngai
kati soki ozo sala ndenge ndakwa na esali ko buka nyu bien ozoki nani ako soigner po ozala kana médecin soignante na coach ndenge osala
nasina bukana lokolo kutu donc peroné katania 2 ngamoko kaka na zo charge union soana ana 2021 na championnat du monde 2021
mutako ko kufa pe a osala ndenge po muta
ko soigner ko soigner ko soigner ko soigner ko soigner ko soigner 2021 na championnat du monde na kenda isusu nga moko na zo gishoki moko wa munene na lisu na ndima ikutu te na omona lisusu gloire a di lelo na zo mona donc izala bariske bele lelo kutu na uti kuzo likofi moko nangeza uvimba makasi donc na panzani donc izala bariske bele yonso wana tusala kaongo kapo na mboka me na zero franc zozo bunda naka na makoki na yo moko nazo futa ba makamutu na kombo ya Congo nazo kufuta ba hotel ba frais de participation ba déplacement ba billet d'avion ba mboka tu na tambola kaka bongo
ezalaki elombe ya molongo ya jiji chu ya ekolo Congo Democratique Christophe Mputu matondo mingi. Championnat lisano lya ndembo ya ekolo Congo Democratique ekozongela mokolo mwa mitano ya sanza ya mitano sima na kotelemisa ma sanza mitano tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Esima ya bopemi sanza mitano championnat ya ndembo ya Congo Demokratiki ezali bongo kozonga na mokolo ya mitano ya sanza ya mitano oyo ezali mbuma ya boyokani ya Fekofa Linafoot pe na ba club elobi Maximoke moko ya bakambi ya lisanga ya ba ekipe ya ndembo ya Congo Demokratiki.
Me lokola pe polume ya franga ebana kosekuze federation etibiso ke aza na franga donc to banda franga eza na federation franga ngo eza te ke eza na poto ezali awa yango wana tosengaki pe na bandeko na biso ya Linafoot que est-ce que moi ezali babi msa calendrier pour que les cinq to banda to koma esiko to koma donc ezali eloko moko to imposer mutu te biso nyoso lokani
na ngambo ya Fekufa mokambi to pe secrétaire général belge Sitwatala alobi ete ata likambo moko ekozala te mpona mayematali misolo
Fekufa ye moko ata maboko wena mapalakaki biso epi bakambi na biso ya mokili ya instance internationale elaki biso pe sunga biso donc championnat ko reprend côté financement problème ekozala te
championnat yango ekozonga kaka pona ebeta maase ndambo moko pona kokima kokwea na etumbu ya CAF ba club bayebi yango elobi Maximoke
toyokanaki mbulo oyo ezalaki kaka lokolo ya mbulo elekanaki on est tombé d'accord biso nyonso na fédération na Linafoot na biso ke tosilisa même ata manche ale pour que saison prochaine fédération atinda komo ya bekipe misatu oyo ekokende na compétition africaine parce que soki esalami ke totindi bakombo te biso fédération na biso akoza basanga
etumbu ekoki pe kozala kopima federation misolo ya FIFA forward na tina ete championnat esilaki atanda momoko te elobi belge Sitwatala
soki garde force majeure ekomi panake bakobeta piske mpona sikoyo volontaire kobeta ezali angebimi ekozongi kobetama me kata na ma oyo ezali malamu mingi te surtout mpona cooperationnel eza malamu mingi te mpona programme forward eza malamu mingi te po conduction du bouton na programme FIFA forward et ça quand le championnat d'élite on a un réseau monté tout le groupe ça autant la quête bêtité pour la réseau boy réseau zaté
mon cambito peut entraîner à Kigoma ya Celeste hier à Tondi Samina et Sengo le lingue Linafoot et Dimisa qui calendrier naé Oyo et lingi bongo koloba été championnat
c'est vrai, il y a beaucoup d'équipes qui kaka peut s'entraîner parce que il faut monter sur Royaté, mais cette fois-ci le coup la besoin du championnat c'est Peli Makasi.
On a besoin d'un championnat, Mazembe a kundongwana na JSK mokolo ya mitano, ya sanza ya mitano, ezali koya kasi, esengeli bongo koyeba ete ata ko kalandrier bimi pe ba masanga nyonso, to pe ba club bandimi kobeta ezali bongo pasi kozela ete ba masanga nyonso ba beta otango moko ya ba match ata pona ndambo moko ye championnat ko betama
sango eyende suki si etando ya masano na biso ya lelo to pesi bino matondo mingi po bozalaki mingi na kolanda biso matondo pe mingi na Valdo Yamba Yamba oya pesaki biso maboko na linaka na biso ya lelo ngai kombo na ngai Eli Sango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel
politique, économie, société, sport Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la popée Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki boye totoni bino kotondi bisika binso bozwami lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali bazalaki bongo o nzela ya masini boyebe ete bokoki kolanda banzela ba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosana pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala mpo na okabola basango na biso na baninga. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombeli bino pokwa elamu otikala malamu.